В седмицата на Дарик Юлиан Ангелов сега от ВМРО. Здравейте.
Здравейте.
Аз съм Константин Вълков. Добър ден на слушателите ни. Стана дума с Крум Зарков за Русе и с вас за Русе. Вие сте завършили профил фехтовка, ако не се лъжа.
Да, в спортно училище в Русе бях 5 години сабльор, фехтовач.
Ами вижте, в фехтовката, освен че е динамичен спорт, знаем, че има естетика, романтика, една пъстра и богата култура. Нито едно от тези неща, обаче ми се струва, че ги няма в политиката. Как оцелявате? Като фехтовачи, сабльор.
Аз мисля, че поне при нас в ВМРО има тази романтика, най-малко към това, че ВМРО е организация, която години наред защитава българщината, традиции, обичаи, българската история, така че и в този спорт и с дейността, която ВМРО се занимава извън на чистата политика, мисля, че има връзка, има и романтичната част.
Извън това, коя е ясната ви аргументация, защо ВМРО ще участва на изборите за парламент на 4 април?
Ами, ние имаме, как да кажа, ангажимента, който бяхме поели към нашите избиратели предходните парламентарни избори, ВМРО ги осъществи. Всички неща, които сме обещали на българското общество, че ще ги направим за тези 4 години, ние ги направихме. И затова имаме така увереността и силата да вярваме, че може да продължим и в следващия парламент с това да помагаме и да решаваме различни проблеми на хората, да защитаваме националните интереси на държавата. Помните, че и ангажимента за увеличение на минималната пенсия, както и на всички пенсии, се случи. Помните нашите виждания за увеличение на доходите в хората в различните системи, включително и в армията, където близо 50% се повишиха доходите. Помните, че поехме ангажимент да приключим темата с вечния длъжник, т.е. хора, които дължат нещо на банки и кредитни институции повече от 10 години, да може един път завинаги да приключи това нещо, защото десетки хиляди семейства в България изпаднаха наистина в много тежко положение и напуснаха България поради тези причини. Темите, свързани с Македония, където именно ВМРО отстояваше правилната теза и то виждането на 90% от българите за това, че ние от тук на сетне не може да подкрепяме повече Македония, която живее в лъжи и която отрича българската си същност, идентичност и още повече краде българската история и българските революционери. И другото важно нещо, което направихме, не допуснахме по никакъв начин да пробият различни документи и така законопроекти, свързани с това да ни налагат чужди либерални виждания и управление на страната, свързани с Истанбулската конвенция, свързани с закон за домашното насилие, различни законопроекти от Социалното министерство, където имаше такива виждания за децата, които налагат норвежкия модел, т.е. много лесно отнемане на деца от семействата, които да бъдат раздавани на килограм на неправителствени организации, което ние го спряхме.
В някакъв смисъл...
Спряхме еднополови, всички тези неща, които бяха свързани с Стамбулската конвенция и домашното насилие за еднополови бракове, за баща едно, баща две или родител едно или родител две, защото считаме, че България като държава не трябва да допуска подобни вредни явления.
Тоест, в някакъв смисъл може да се каже, че участието ви в управлението на страната от ваша гледна точка е успех за ВМРО, защото сте постигнали някои от поставените си цели.
Постигнахме почти всичко, което бяхме поставили към този мандат. Още повече не дава увереност за това, че...
Кое не успяхте да постигнете?
Ами, един от законите, който бяхме предвидили за частния фалит, не успяхме да го постигнем към момента, въпреки че е входиран и него не успяхме да постигнем. Може би не успяхме да постигнем достатъчно по темата българи зад граница, въпреки че доста неща свършихме. Но смятаме, че българската държава трябва да е по-ангажирана с нашите сънародници, без значение дали са от новите общности, емигрантски или от стари общности, които са малцинствени групи в различните държави. Така че по тази насока има още какво да се работи. Беше направено, но не достатъчно. Затова и за нас и сме го поставили не еднократно този въпрос, че трябва да има Министерство за българите зад граница, защото реално повече от половината етнически българи живеят извън България. И трябва наистина да има институция, която да работи с тези хора и те да се чувстват като част от България.
Трудно е да се каже на последните избори колко са гласували за вас. 318 000 гласа, защото като Обединени патриоти вие получихте 9.31% от гласуваните. Върнете ни малко назад във времето. Какво се случи през тези месеци в Обединени патриоти, че в един момент останахте сами?
Не сме останали сами, това е наше решение на ВМРО. Иначе сме имали много предложения, включително и от сегашните ни партньори, които бяха за тези избори, имали сме и от други партии, но ВМРО си взе своето решение. Огромната част от структурите, от членовете, включително от ръководните органи на ВМРО, са за това ВМРО да участва самостоятелно и да налага тезите, които смятат,
че да не сте за правилно.
Да. Така че това си е решение, което е наистина на хората в ВМРО. И още повече, ние не за първи път се явяваме самостоятелно на избори. На европейските избори ВМРО също се яви самостоятелно и направихме много добър резултат. Имаме двама евродепутати, което за партия като ВМРО, която редовно така агенциите от време на време понижават резултатите.
В момента е същото. Market Links 2.7, Trend 3.8.
Ами съжалявам за някои от агенциите, просто според мен те обслужват други интереси, защото по данните човек може, като сравните резултатите от всички агенции, видите къде някой е смъкната, къде някой е вдигнат, явно има някакви други задкулисни неща, може би. Те и на европейските избори, помните, че много от агенциите даваха 4-5%, 3% и така нататък. ВМРО направи 7,30%. Имаме двама евродепутати. На местните избори ВМРО основно се явяваше самостоятелно в цялата страна. От 120 общински съветника на предходните местни избори, сега направихме 240 общински съветника, 8 общински кмета, 60 кметове на кметства. Два пъти увеличихме резултата си, така че ние имаме потенциала, имаме и то при това, че в тези два избора ние участвахме в управлението на страната. А всички знаем, че когато участваш в едно управление, търпиш и негативи от обществото. Това не е известно. Но считам, че хората оцениха това какво правим ние в управлението и че наистина нещата, които считаме, че са правилни и са полезни за страната, ги отстояваме до край. А това е най-важно, мисля, че в политиката. Да отстояваш тезите си, да отстояваш предложенията си и да държиш на тях до край.
Важната оценка на протестите тогава, имаше ли искане на протеста, например, което вие подкрепяхте, макар че бяхте в управлението?
Ние ВМРО винаги сме били за това хората да могат да изразяват гражданската си позиция и да протестират. Ние сме участвали многократно също в протести по различни теми през последните 20 години. Така че нямаме негативно отношение към хората, които протестират. Напротив, считаме, че гражданското общество трябва да е по-будно, защото винаги едно управление и българските институции трябва да имат някакъв коректив, за да знаят, че не може да минава всяко нещо, както си мисли някой, че може да се случва. Така че за нас това е полезно. Други въпрос обаче, че от тези хора, които наистина имаше искрено излязли на улиците, хора, които искат да се променят нещата към по-добро в България, веднага се пришиха и прилепиха стари кримки от политиката, които реално отнеха емоцията, енергията на тези протести. И ги виждаме защо го направиха, за да може да направят политически проекти, с които те да влязат в този лош парламент, който, нали, те всички, нали,
критикуват парламента. Това значи ли, че не бихте се коалирали с тях? Защото в един момент стои и този въпрос. Т.е. ГЕРБ ли е логичният ви партньор в следващия парламент, ако сте в парламента, или някой от новите формации също биха били интересни? Примерно с Има такъв народ, по-скоро имате сходни виждания. С воля на ФСБ,
значи,
също.
За ВМРО не е самоцелно влизане в управление на страната и властта. Ние може да подпишем с всички български партии програма за управление на страната, изключая ДПС, защото считаме, че трябва българските партии и политици да търсят единение и обединение поне по 10 важни теми за страната и да се работи по тях от всички.
Но участието в избори естествено е с цел и влизане в...
За нас това е най-важното. И нямаме само цел, влизайки в парламента, веднага да се коалираме с ГЕРБ или с който да е било, че да управляваме страната. Искаме, както сега сме го направили, защото сегашното ни управление с програма, подписана с нашите неща, влезе в програмата, които ние ги изпълнихме. И за нас това е важното. Знаете, предходния парламент също бяхме в 43-то народно събрание, но не сме влезли в управлението на страната. Не сме участвали тогава нито с министри, нито с заместник министри, с нищо. Нали, подкрепяхме неща, които считаме, че са правилни, а не подкрепяхме тези, които считаме, че не са правилни. Така че за нас това не е само цел. Въпросът е как българските политици и партии да намерят общия път към 10 важни неща за държавата. Това, като споменахте, Има такъв народ. Аз чух от тях, че те ще ли да работят и да участват в управление с партии, които ще седнат с тях да говорят на една маса по темите електронно гласуване, мажоритарен вод и още нещо друго маловажно, което считам, че това не е най-важното нещо в страната в момента. С тази пандемия, с тежка икономическа криза, която се очертава, с проблемите с доходите на хората. Темите трябва да са, като се сяда да се преговаря, как да се подпомогне българските граждани, които са останали без доходи, как да се подпомогне българския бизнес, по какъв начин да съживим българската икономика, как да защитим националната сигурност на страната. Това са темите, които политици, които имат така амбицията, че могат да управляват страната, са важни. А електронното гласуване или мажоритарния вот въобще не е важен в момента по никакъв начин. Това е просто жалко за това, че има такива възгледи. Аз не мога да разбера тези хора не виждат ли какво се случва в България, какви са проблемите. Защото е важно наистина политиците да мислят за проблем. Електронното гласуване ще напълни хладилника на хората, или ще подпомогне българския бизнес, или ще намали пандемията, или ще увеличи влиянието на Турция в България.
Македония, темата Македония къде е?
Само да довърша това. Електронното гласуване, което предлагат те. Представете си, че това се случи. Аз съм за това българите в чужбина да имат възможност да гласуват по-лесно и така нататък. Но си представете електронното гласуване, какво ще се случи в Република Турция с 200 000 или 300 000 български граждани, които живеят там, които не гласуват демократично, свободно. Аз иначе нямам нищо напротив. Те гласуват под строй, за когото им каже турската държава. Това няма ли да е намеса пряка на турската държава в българската политика? И ние като хора отговорни трябва ли да допуснем Ердоган и Турция да влияят толкова много в българската политика? Това, което предлагат те, е абсолютен разрез на националните интереси и сигурност на България.
Кажете ми за темата Македония. Три въпроса формулирах от по-млади хора, които мисля, че са интересни. Първи е, без да навлизаме изобщо дълбоко в тази тема, тя е обект на друг разговор, на отделен разговор с вас. В крайна сметка, обикновеният гражданин е запомнил как, например, Гърция и Македония подписаха решение, което сложи край на един спор, на един диспут, продължаващ 27 години за името Македония. Обикновеният гражданин си спомня, че Македония се съгласи с изискването на Гърция за името Северна Македония, а Гърция се съгласи да премахне ветото си за членството на Македония в Европейския съюз и НАТО. И българите, няма какво да се лъжим, се питат същото. Ние какво ще получим? Какво е искането на ВМРО? Какво е предложението на ВМРО да получим, ако премахнем ветото за членство в Европейския съюз? В този смисъл, последните 4 години получихме ли нещо, което ви задоволява?
Споразумение между Северна Македония и Гърция. И включено и в момента гръцките политици не са доволни от това споразумение, защото считат, че Македония го нарушава. Въпреки че направиха конкретни промени и в името, и в това да махнат такива антични имена, нали, от летища и булеварди и така нататък. За нас е важно разликата между България и Гърция и отношенията с Македония е коренно различна. Ние считаме, че хората в Македония са наши братя и сестри. Това е коренната разлика. Затова България близо 30 години подкрепя Македония във всяко едно нещо. България никога не е пречила на Македония и на хората в Македония по никакъв начин. Винаги България е била зад Македония. Но, за съжаление, минаха почти 30 години, не виждаме от другата страна промяна към по-добро и към отношение по-приятелски с България. Ние искаме от Македония един път завинаги да спрат с речта на омраза към България, защото в тяхните учебници, в тяхната история фигурират безумия, нали, които се втълпяват в главите на хората и на учениците, че българите едва ли не ядат деца. Нали. И тези неща не могат да продължават в 21 век и то в държава, която претендира да е част от Европейския съюз. Това е най-малкото нещо. Другото, което е, ние не можем да позволим преди 44-45 година тяхните историци и политици да твърдат, че хора, които целият свят има документи, самите те са се изявявали като български революционери, герои, писатели, художници и всякакви други, в днешно време ние да кажем да, те са македонци, не са българи. Как може да направим подобно нещо? Искаме от тях след 45-та година каквото са решили да създават отделна държава, да създават отделна нация или език, тяхно право е в днешно време да се наричат както искат. Това е свободно демократично право. Но няма да позволим по никакъв начин българската история, българските герои да бъднат откраднати и да продължава тая речна омраза от македонски политици и журналисти към България и към българите. Това нещо няма да позволим и докато ВМРО има възможност, няма да позволи по никакъв начин ще настоява винаги да има вето за Македония, докато не спре с това безумие, защото те са като фалшива новина.
Ще ме извините, че принизявам разговора до брой гласове, но преди избори това е важно. Стотици историци сигурно са казвали, и историята го доказва, по какви ли не поведи, че историзирането на сегашни проблеми не е ефективно, защото търсенето на решение за сегашни проблеми в далечното минало е един безкраен процес. В този смисъл, носи ли ви гласове или ви отнема гласове вашата твърда позиция спрямо Македония според вас? Тъй като идват избори. Само заради това ви питам.
Ами, ние не сме насрочвали дата на Македония от ВМРУ за преговори за започване, нали? Ако ние имаме такъв потенциал да свършим тази работа, нали, тогава би следвало логично, нали, да имаме някакъв интерес. Помните, когато подписахме и договор за приятелство и добросъседство, тогава ставаше въпрос за НАТО. Ние не сме настоявали тогава да се случат тези неща. Искахме да дадем една помощ на братска Македония, за да може те и тяхното правителство да вземат следващите мерки и да спазват този договор за добросъседство. За съжаление, почти нищо не се случи през тези две години. И тук не говоря конкретно за историята. Аз затова и преди малко почнах с образованието. Не почнах с революционерите, историята и личности и така нататък. В този договор само една част е свързана с проблемите, с историята и с героите. Там има изграждането на инфраструктурата и връзките с България. Какво направи Македония за тези две години за сторежа на магистралата към българската граница или на железница към българската граница? Почти нищо. Какво направи Македония в образователната система да извади тези уроци, които може да го направи без никакъв проблем, където наистина има омраза и българите са обвинявани и са наричани си различни епитети? Какво направи Македония да махне включително тези плочи, където стоят, че българите са фашистически окупатори и всякакви други? Можеха тези неща да бъдат махнати. Какво направиха сферата на културата? Какъв обмен има? Театри ли гостуваха на едната или на другата държава? Български медии ли се разпространяват там? Български бизнес, включително и български бизнесмени, които искат да инвестират в Македония, административни пречки не могат да го правят години наред. Нали, тези неща, ако те ги бяха слушали две години, историческите спорове можеше да се, нали, да се останат за в бъдеще. А те не направиха нищо по тези важни неща за хората. В смисъл, аз знам, че историята няма да нахрани хората в Македония и да имат добри доходи. Но другите неща, ако се бяха случили в Македония, жизненият стандарт ще се вдигне.
Така, всъщност ме отвеждате, за да приключим тази тема. Вчера интервюрах по друг повод млади хора, които казаха точно същото. Защото е 21 век. Записал съм си два въпроса, които те си ги задават, и те са: с какво е застрашена Република Северна Македония, ако признае, че Гоце Делчев е от български произход, и какво губи България, ако приеме, че в Република Северна Македония наричат Гоце Делчев македонски герой? Те са млади хора, които живеят в 21 век и си представят, че връзките между две държави вече се градат на това, на което вие казахте. Съвместни инфраструктурни проекти, съвместни бизнес проекти, съвместни медийни проекти.
Така, аз това казвам, че е по-важното от историческите неща. Иначе за това как се нарича Гоце Делчев, ние и до момента в България, когато сме използвали термина македонец за някого, имаме предвид, че е синоним на българин. В смисъл, включително и в наши учебници, исторически македонски революционери и така нататък, но никога не, както има тракийски революционери, доброджански, нали, но никога не сме ги разделили от това, че са българи. И няма никакъв проблем в Македония да го наричат македонски революционер, но въпросът е да признаят факта той от какъв произход е. Защото, не признавайки този факт, България се отказва от свои национални герои. Тоест, ние трябва да се съгласим на една фалшификация на историята и на фалшификацията на паметта на тези хора, и те са загинали за свободата на българите в Македония, ние като държава да се съгласим някой да фалшифицира и да открадне тези хора и ние да се откажем. Защо трябва да го направим това нещо, като истината е тази и целият свят го знае?
Във времена на коронавирус пандемия, как ще протече предизборната кампания на ВМРО?
Ами това, което сме планирали като кампания, е наистина да... То може да звучи така... Да се... По всички избори хората го споменават и политици, но наистина за нас е важно от човек на човек да може да стигнем до повече хора, да обясним нашите тези. Също така, самата кампания ще насочим и в социалните мрежи, както и в медиите, защото наистина заради пандемията, дори да, да бъдат облекчени мерките, т.е. за събиране на повече хора при срещи, самите граждани се притесняват от това да се събират.
Очаквате по-ниска избирателна активност, примерно.
Ами това е възможно. Аз, за съжаление, нали, като гледам по прогнози различни, какво се случва и гледаме и други държави, нали, където се провеждат избори, със сигурност активността ще е по-ниска. За мен обаче наистина е важно българите и с оглед на това, че имаше и толкова много протести, че има и вече и различни политически формации, нови, които участват, се надявам българите да излязат по-масово да гласуват, да не остават нещата на купения вод, на вода, който се води под строй. Знаем от гетата, от цигански махали и така нататък, какво се случва и как гласуват. Защото колкото повече българи излязат и гласуват, и то и грамотни българи, а не само на компютъра във Фейсбук да критикуват, те могат да помогнат за това нещата в България да се променят и всяка една партия да се промени включително. И да работят наистина в интерес на гражданите. Затова наистина е важно и призовавам всички българи да излязат масово и да гласуват.
С предишните гости в седмицата, представителите на ГЕРБ и на БСП, си говорихме за модата на гражданските листи. Независимо дали използваме формулировката гражданска квота, но при вас се появиха обвинения, че тя, тази формулировка е параван за стари фигури, че всъщност, ето, например, професор Боян Чуков от БСП ще бъде ваш кандидат. Също така Владимир Кисьов, който е от Съюз за Пловдив, бившият член на партията на Яне Янев и депутат в Народното събрание в 41-то, това е господин Чукарски. Христо Смоленов беше депутат от 38-то във формацията на Жорж Ганчев, българския бизнес блок. Всъщност, типичните представители на гражданските листи са нашия колега Кузман Илиев, както и съпругата на евродепутата.
Не, има много други, които още не сме обявили, но тези хора ние сме ги поканали в гражданската квота. За нас не е означение един човек дали е бил ляв или десен, за нас е човек дали е експерт и дали защитава патриотичната кауза на България. И затова трябва да търсим обединение всички партии под именно тази формулировка. България над всичко. За да може, без значение дали си ляв, дали си десен, дали си центрист, да устояваш националните интереси на страната. А всички тези хора, които ги споменахте, те са хора, които са доказали с работата си през годините, че работят за гражданското общество и за защита на националните интереси. Господин Чуков е един от най-добрите експерти в България. Ако ние като ВМРО искаме да сме сериозна политическа партия, именно такива хора не трябват като експерти и хора, които знаят за какво става въпрос. Кого да поканим? Да поканим хора, които просто защото е гражданин, но няма никаква експертиза и няма никакви познания, нали, той да бъде, примерно. Някой е фолк певица, може би. Нали, чалга певица да поканим някой, защото я познават хората и младите хора ще гласуват за нея. Това не е от интерес.
Ние
искаме наистина да имаме експерти. И тези хора наистина, и включително господин Чуков, знаете, той беше честен, напусна БСП и тогава дойде при нас. Така че не споменахте генерал Кирил Радев, така, който също е в нашите листи. Да. Нали, това са хора експерти, хора, които с работата си и житейския си опит са доказали, че са полезни за България. Ние тези хора не трябва да има както преди този е бил държавна сигурност, он е работил в службите, тези хора са лоши. Кои други държави ги махнаха? Защо България си разби цялото разузнаване и цялата сигурност? Всички ли тези служители в службите на времето са били лоши хора? Не са ли работили за националните интереси? Тук не говорим за политически преследвания и така нататък. Нема, западните държави си издадоха тяхната агентура, която е работила срещу България. Те по-малки злини са правили ли? Нали, всички не е ясно как работят.
В кои райони на страната ще положите най-големи усилия този път на база резултатите ви от миналите избори?
Ами, ние в цялата държава сме подготвени във всички области в момента. Направили сме нашите листи, ще предстои да бъдат регистрирани. Така че подготовката ни е сериозна във всяка една област. Не подценяваме нито една област, защото за нас е важно наистина да постигнем един много добър общ резултат. Така че не може да си позволим, защото примерно е Кърджали или Търговище, ние там да не работим, пък да работим във Варна и Бургас, защото са по-големи райони. За нас е важно навсякъде да си свършим работата и хората по региони да препознаят нашите листи и кандидатите в нашите листи за хората, които могат да ги представляват в бъдещото Народно събрание.
Според НСИ за 2020 година наличните данни по-скоро показват, че България ще бъде страната с най-високата смъртност и с най-високото нарастване на смъртността за една година в света. Как правителството управлява коронавирус кризата според вас?
Тежко е да управляваш нещо, което се случва за първи път, реално. Или не се е случвало от повече от 100 години, нали, като изключим испанската треска, ако не ме лъжи паметта. Нали. Виждате, че няма нито една държава в света, която да е подготвена за подобно нещо. Повечето решения се вземат, някои твърдат, защо решенията се вземат на парче от днеска за утре или утре решаваме. Защото самата пандемия е неуправляема. Ако искаме да спрем пандемията, трябва да спрем всичко в държавата. Тогава може би ще изчезне. Но след седмица-две, като отворим отново държавата, отвън пак ще влезе в България. Нали? Така че всички се учат, в цял свят управленците се учат как се управлява подобно нещо и какви мерки могат да се вземат и кои са правилните стъпки и позиции.
На 1 март се отварят ресторантите, но на 3 март се затварят... Знаете какво се затваря на 3 март? Вашето становище?
Моето виждане е, че ресторантите трябва да работят. Естествено, при по-малък капацитет, със спазване на всички мерки, защото и в други държави около нас те си работят до определени часове и така нататък, защото този бизнес в основата си, най-малка част, е семейен бизнес. И всъщност това удря здраво върху семейния бизнес. Така че ние сме за това ресторантите да работят и този бранш да работи, и изобщо бранша на туризма. И там нашите предложения, помните още от първите дни на затварянето на извънредното положение, именно ВМРО беше партията, която внесе всички тези предложения за подпомагане в туристическия бранш и в този сектор. Така че ние имаме желанието и възможността и помогнахме включително с наши предложения, поне малко от малко този сектор да получи някакви приходи и доходи, за да не банкротира. Така че ние подкрепяме отварянето на ресторантите. Въпросът е обаче как контролните органи да направят по-голям контрол и не само върху ресторантите да се спазват мерките. Защото виждаме, че в момента ресторантите не работят, нали, официално, но хората, които се заразяват всеки ден, нарастват. Тоест проблема е някъде на друго място. И според мен проблема е в контрола и проблема е в това, че липсва контрол, особено в фабрики, заводи, където има много хора, които работят, които убеден съм някъде спазват правилата, но на повечето места информацията ми, че не се спазват правилата и оттам идва големия проблем в момента.
Руската ваксина, да или не?
Аз съм за мен въобще не от интерес дали американска, руска, германска, френска, китайска. Въпросът е дали тези ваксини могат да помогнат на хората и да ги защитат от коронавирус. Какъв е процента на защита от тези ваксини? Безопасни ли са за хората? Нали? И дали хората ще ги приемат, за да бъдат поставени? Така че аз съм за всяка една ваксина, която наистина може да помогне не само на България като държава, на целия свят. Това въобще... Това заиграване с ваксини и да играеш геополитически игри чрез ваксини, за мен просто е неморално и отвратително. Наистина го казвам.
Ние започнахме с фехтовката. Отивате на избори. Всеки, естествено, е противник, когато се отива на избори. Кой е най-трудният противник в фехтовката? Какви качества притежава той? Последен въпрос.
Умният противник. Защото при фехтовката не само физическата подготовка и техническите умения, а едно от основните неща е ума.
Има ли такъв ваш противник на изборите?
Ами надяваме се, ние от ВМРО сме най-умният противник на тези избори.
Юлиан Ангелов от ВМРО, гост в седмицата на Дарих радио.